det med medvirkning er utrolig viktig. Uansett hvilken målgruppe man jobber med, det at det er målgruppa selv som setter noen rammer, noen betingelser og noen ønsker inn i arbeidet, det gir også et annet type eierskap til det man er med på. Og jeg tror at ofte det er det som kan være nøkkelen til at de fortsetter å komme og være med.
Første innleder i dag, det er Linn Bylund. Linn er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret KUNN, og skal informere om prosjektet Digital Aktivitetssenter. Og andre innleder i dag er Paolo Sanaponi, som er professor i telemedisin og e-helse. Og Paolo jobber ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og forsker på telerehabilitering for at personer med puls kan få digital støtte til å trene pain. Så det blir trim for hjernen og trim for kroppen.
Som sagt så heter jeg Linn Bylund og jobber som seniorrådgiver på Likestillingssenteret KUNN. Kort om det så er Likestillingssenteret KUNN et regionalt likestillingssenter. Vi har 4 likestillingssenter totalt i Norge. Våre kontorer ligger i Steinkjer og i Steigen i Nordland, så at vi dekker da, vi har et nedslagsfelt fra Vestland og opp til Finnmark. Og vi jobber da med alle spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering. Og vi er på en måte til sammen, vi 4 sentrene, så utgjør vi statens høyre praktiske likestillingshånd. Så vi har alle et felles oppdragsbrev fra Bufdir, og vi arbeider sammen for å oppnå det. Og vi har da også en del prosjekter som vi søker midler til, og det her er et sånn type prosjekt hvor vi har søkt midler. Så da skal vi se litt på hva vi har gjort i Digitalt aktivitetssenter. Digitalt aktivitetssenter har jo vært et samarbeidsprosjekt med Pensjonistforbundet. Anne-Kari, som hadde introduksjon i dag, har jo vært prosjektleder for prosjektet. Og hun har jo da bred erfaring med målgruppa som vi har rettet oss mot i det prosjektet, både som fylkessekretær for Pensjonistforbundet i Trøndelag, og nå som prosjektleder i Pensjonistforbundet for morgendagens aktivitetssenter. Personen dere ser i midten her, det er da Hugo Norseth, og han er da tidligere førstelektor ved Nord Universitet med nettbasert læring som datastøttet læring som spesialområder. Og han er også nå teknologiambassadør i Pensjonistforbundet. Og til høyre ser dere meg. Sammen så møttes vi og diskutert mulighetene for å se på at man kan teste og ha et aktivitetssenter som er digitalt. Altså vi ser alle for oss et aktivitetssenter i regi av kommunen eller ulike botilbud. Og vi driver og diskutert, nå har vi jo veldig mange en økning av hjemmeboende pensjonister. Det er også et økning, et ønske om at et uttalelse fra regjeringen om at pensjonister skal bo hjemme lengst mulig. Det er mange som ikke opplever at aktivitetssenteret er for dem. Det er knyttet en fordom til mange aktivitetssenter at man skal være gammel nok for å kunne gå dit. Så når vi gjorde undersøkelser tidligere, så fant vi ut at nei, da var det mange som svarte at nei, jeg er jo ikke gammel nok til å gå dit ennå. Og så tenkte vi at vi kunne også se på om et digitalt aktivitetssenter kunne være et supplement til et ordinært aktivitetssenter, også fungerer som en rekrutteringsarena, også være en kombinasjon av å gi noe sosialt, men også gi en form for digital opplæring. Og hvorfor tenker vi at det er lurt å ha et digitalt aktivitetssenter? I tillegg til det jeg sa nå, så er det også sånn at det er ikke alle som har et vanlig aktivitetssenter i nærheten. Det er heller ikke alle som har mulighet til å komme til det lokale aktivitetssenteret. Og vi tenker at det er noe med denne å være i tiden også som aktivitetssenter. Og nå er vi også i en tid etter covid hvor mer og mer er digitalt. Så det ønsker vi å teste. Og vi søkte om prosjektmidler fra Stiftelsen DAM og fikk det i 2022. Så det prosjektet gikk fra 2022 frem til nå i år. Det vi også har gjort i dette prosjektet er å gjøre et litteraturstudie på tilgjengelig. Altså hva er forsket på innenfor dette med digitalt aktivitetssenter fant vi at det var ikke forsket så mye på, for det var på en måte ikke testet ut så mye før. Men vi kikket også på hva som var forsket på når det kom til hva er det som er kjennetegner digitale brukere som over 60 år. Hva det som fremmer at man bruker digitalisering, hvilke barrierer finnes det? Vi kikket altså på hvilken type forskning det var gjort en del på, og det var forsket mest på velferdsteknologi, og ikke så mye på andre former for digital liksom, interaksjon. Men det vi fant av faktorer som påvirker eldres bruk av digitale flater, det er at god opplæring er en nøkkelfaktor. Hvis man ikke føler seg trygg, så vil man heller ikke synes at det er ok å drive med det, og ta i bruk teknologien. Vi vet jo også at mennesker over 60 år er en målgruppe for svindel. De opplever jo mange flere svindelforsøk enn resten av befolkningen. Så det er også en sånn, det der med tryggheten er ekstra viktig. En motivasjon for å bruke digitale flater, det er å holde kontakten med barn og barnebarn som bor lenger unna. Det viser seg å være en stor motivasjonsfaktor hos mange. Men også så er det mange som ser at det er effektivt i hverdagen å kunne digitale ting og bruke digitale løsninger, sånn som nettbank og så videre. Det som var en utfordring, det er at det er en mangel på brukervennlighet. Når Apple sitter og designer sin nyeste mobil, så er det ikke mennesker over 60 år som er målgruppa. Da er det dem under 20. Og det gjelder alle som utvikler apper, som kikker på liksom hvordan man skal lage tekniske løsninger inn på mobilen din. Altså det er de unge som er målgruppa. Og det gjør noe med måten ting skal tastes på, som er ikke så veldig brukervennlig for de over 60. Vi ser at, og det her er jo ikke så sjokkerende, men at kjønn og sosialøkonomisk status, det har noen ting å si for hvem som er brukeren av digitale flater. Jo høyere utdannelse det er, og jo mer du har brukt digitale verktøy i ditt arbeid, jo større sannsynlighet er det for at du tar det med deg over din pensjonisttilværelse. På kjønn så vi at det faktisk var damerne som var minst skeptiske til å ta i bruk nye ting. Så det synes vi var interessant. Og at det er en skeptisk til bruk av digitale flater av ulike årsaker. Hun synes at det er dumt at det erstatter fysiske møter. Det er en frykt for at alt skal bli digitalt. Men også denne skepsisen fordi at man ikke har en trygghet og en kunnskap som basis før man går inn i det, som gjør at man blir skeptisk. Så konklusjonen på litteraturstudiet vi gjorde, det var at det rett og slett ikke gjort nok forskning, og det overrasket oss litt at det ikke gjort mer forskning på feltet. Og det her er også et felt som er i brutal, hastig utvikling, sånn at forskning gjort i 2016 er nesten ikke gyldig lenger i 2023, fordi da snakker man om hvordan man sendt sms'er. Sant? Det gjør man ikke lenger på samme måte. Så det er noe med utviklingen går så fort som feltet at forskningen rett på en måte ikke å henge med heller. Og vi så jo at det ikke var gjort noe forskning på det med digitale møteplasser eller et digitalt aktivitetssenter. Og det er jo også fordi at det på mange måter er et nybrottsarbeid. Vi har ikke funnet noen annen som har gjort noe tilsvarende som det vi har gjort i det prosjektet her i Norge. Og vi ser at det er behov for mer skreddersydde tilnærminger til eldre brukere, og som gjør det til mer positive brukeropplevelser. Så, hva har vi da gjort i digitalt aktivitetssenter? Som sagt, så holdt vi på over et år. Vi hadde en rekruttering i fjor sommer. Vi spurte veldig mange, og vi holdt det på veldig regionalt nivå, lokalt nivå, så det var Steinkjer og omegn. Vi hadde med noen sånne satellitter rundt omkring, men en veldig stor andel av gruppa som ble med i Digitalt Aktivitetssenter satt i nærheten av oss. Og da hadde vi med, vi rekrutterte mellom 20 til 30, men vi hadde en sånn fast gruppe som holdt gjennom året og som fortsatte å komme på alle møtene, som var rundt 15 stykker. Og da har vi da hatt 20 møter med denne gruppa, og det har vært høy grad av medvirkning, hvor de har vært med og gitt innspill på hvordan de ønsker at møtene skal foregå, hva er det vi vil ha inn i møtene av tema, hva er viktig for oss når vi skal komme på et sånt møte, at det skal være interessant, og hvordan vi legger opp det i forhold til sosialt og snakking og sånn. Og vi fikk også tilbakemeldinger på at vi ønsket å ha en variasjon mellom at man i tillegg til digitale møter, så har man også noen fysiske møter. Så det har vi hatt. Det har vært liksom majoritet av digitale møter, men også noen fysiske. De deltakerne som hadde behov for å få tildelt et nettbrett, som ikke hadde fra før. Vi brukte nettbrett som den digitale verktøyet, pluss at vi brukte Teams som den møteplassen vi møttes inn i. Så da fikk man tildelt nettbrett, og man fikk opplæring i Teams. De deltakerne som ønsket det kunne også møte opp på ulike tidspunkter på biblioteket hvor Hugo satt, og fikk enda mer digital opplæring der. Og så har vi også hatt faste punkter med digital opplæring gjennom året. Vi har da hatt alt mulig inn i det her aktivitetssenteret. Vi har hatt alt fra foredrag om fotograf, hvordan man tar digitale bilder, hvordan man redigerer det digitalt på sin mobil, hvordan man lager skyer, hvordan man lager fotobok. Vi har hatt om gaming, vi har hatt om framtidsfullmakt, velferdsteknologi, framtidens pensjonist. Vi har hatt noe som var veldig populært som heter Vi anbefaler. Og da er det jo deltakerne som selv sørger for innholdet. Altså man velger et tema vi velger, for eksempel favorittreisemål, eller beste bok eller serien du har sett i det siste. Og så skulle alle gjøre seg klare en presentasjon. Og da fikk man også øvd seg på det digitale og lage presentasjon og dele med hverandre. Så det var faktisk veldig populært. Og så har vi da hatt noen praktiske økter med digital opplæring. Vi har hatt med igjen med gaming, vi har hatt fotobokkurs, det var også veldig populært. Det der med først så hadde vi øvd oss på å ta bilder, hvordan vi redigerte dem, og så skulle vi da sitte sammen og finne ut av hvordan lager vi fotobok digitalt og bestille. Og det gjorde vi før jul, og det gjorde at veldig mange familiemedlemmer fikk seg fotobok til jul. Og det skapte veldig mestringsfølelse. En liten digresjonsfortelling på gaming kan være at da hyret vi inn barneskoleelever. Så det kom en elev fra barneskolen for å ha gaming session med oss, og jeg kan love dere at aldri har det gått så fort og effektivt å få alle sammen på nett. Alle sammen var logget inn på riktig app så fort som bare det. Så den her eleven var kjempeeffektiv og skulle da velge et spill i Roblox. For dere som ikke vet det, så er Roblox en spillbase med en samling av veldig mye spill. Og denne eleven kunne fortelle oss at her nå så finnes det flere spill inn i den Roblox-appen enn det finnes mennesker i verden. For meg det er det stadig helt ufattelig å forstå hvordan barn da klarer å navigere de her spillene i appen. For de møtes jo også inne i spillene og spiller sammen. Men det finnes jo så klart noe ordning på. Men han skulle da få lov av de her spillene som er flere enn menneskene i verden, velge ett spill som vi skulle få opplæring i. Og han hadde da gjort en grundig research og funnet et spill som handlet om at mennesker skulle flytte inn på sykehjem. Sånn at alle vi som var deltakere, hvor målgruppen er 60+, vi skulle da sitte sammen, og så skulle vi ha våre egne brukere og flytte inn på sykehjem digitalt. Vi fikk også lov til å velge et hjelpemiddel hvis vi husker det, enten en blindestokk, en rullestol eller en teleslynge høreapparat. Og vi fikk flytte inn på eget rom, vi kunne hoppe i senga, vi kunne se på TV-en, vi kunne få hjelp av en sykepleier. Og det var altså sånn en morsom stund, og vi lo så masse, vi hadde så gøy med det. Og de ble også enige om at de her sykehjemmene skulle de gjerne flytte inn i virkeligheten etter hvert, for de var jo mye bedre enn dem vi ser fysisk i Norge. Så det... Her ser dere bilder av oss in action, både digitalt og fysisk, når vi hadde fysiske møter. Og det vi også gjorde med de her deltakerne, etter de hadde, når vi begynte å komme mot slutten av prosjektperioden, altså i vår, så hadde vi da en kvalitativ undersøkelse, så at vi intervjuet alle deltakerne, og de fikk si noe om hvordan de har opplevd å delta, hva som har vært viktig for deres deltakelse, hva som er motivasjonen deres for å komme inn i det, og hva er noe deres motivasjon for eventuelt å fortsette, sant? Hva var deres tanker. Og det vi fant da, det var at motivasjonen for å delta inn i dette prosjektet var for veldig mange denne tanken om å lære noe nytt, og koble seg på digitalt og være med i tiden på det digitale, og samtidig også få noe faglig påfyll i form av de foredragene vi gjorde. Så motivasjonen for å delta for veldig mange, det var ikke det sosiale de tenkte de skulle få. Hvor jo for oss, det også har vært en faktor at vi tenkte at vi skal jo lage en gruppe her som om de var på et aktivitetssenter, en sosial gruppe. Men det viste seg at for deltakerne våre så har ikke det vært motivasjonen da de kom inn i det. Selv om vi hadde tenkt det. Men det vi så nå på slutten av året, var at veldig mange sa vi skulle ønske at det var enda mer sosialt. Så at vi ser at motivasjonen deres for å komme inn I det var noe annet enn motivasjonen deres for å bli. Så at de ønsket enda mer sosialt, det var så gøy å bli kjent. De ønsket at møtene hadde blitt enda mer lagt til rette for å snakke enda mer, bli enda mer kjent. Sånn at det synes vi var litt gøy å se, at det endret seg litt for dem og underveis, at det sosiale ble veldig viktig. Og det ble kanskje også viktig årsak til dem som ble og dem som ikke ble med hele året. Og at de synes at det gøyeste var det å dele anbefalinger med hverandre. Så det der og det der, når de var med og laget innholdet selv, det synes de faktisk var noe av det gøyeste. Så det også en sånn som vi tar med oss videre. Og de synes at det funker som et alternativ, et supplement til et aktivitetssenter. Det gjør det lavterskel å delta, man kan sitte hjemme, og man kan velge litt om man er veldig aktiv eller ikke. Sant? Man kan ta inn til en litt mer passiv rolle også inn I det digitale, hvis man velger det den dagen. Hvis du først dukker opp på et aktivitetssenter fysisk, så blir du på en måte også tvunget på en eller annen mer til det sosiale. Men her kan du velge litt hvilken rolle du hadde lyst til å ta. Så det jeg som veldig sier så hyggelig at du håper at du fortsetter, og hvis det blir et annet type tilbud, så vil det kanskje koste noe, men det jeg villig til å betale for. Så det tar vi også klart med oss. Vi har da laget målet I det prosjektet, var da også å lage en sånn en brosjyre for andre, enten kommuner eller andre pensjonistforeninger, aktivitetssenter, aktører som ønsker å lage et aktivitetssenter. Så jeg kommer til å legge den linken I chatten, og jeg vet ikke om alle ser chatten, men jeg kan sende den så det kan sendes ut I etterkant. Så det finnes en brosjyre hvor vi da har samlet alle våre funn, altså det vi fant at var viktig, forutsetninger for å kunne starte opp, hva som viktig å tenke på underveis, og spesielt det med medvirkning har vi understreket veldig tydelig, for det ser vi, det veldig viktig med medvirkning. Deltakerne ønsker å ha noe å si om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det, og de vil være sosiale med hverandre. Veien videre for dette prosjektet, det at vi nå har søkt midler til en 2.0-modul, altså 2.0-modell, altså vi tester videre. Dette var på en måte første testen, og da har jo vi suttet, både I Pensjonistforbundet, Hugo og meg, suttet veldig aktivt inn I det, og jobbet aktivt med både ordne rammene rundt det, og vi har laget alle temaene klar, og hatt mye kontorarbeid opp mot her aktivitetssenteret. Det vi ønsker nå å finne ut av hvordan kan det her se ut I en vanlig kommune hvor man ikke har oss. Så da må man jo forankre det lokalt. Så nå tenker vi at vi ønsker å forankre det I mye større grad opp mot det lokale aktivitetssenteret. De veldig positive på Steinkjer, de ønsker å være med. De har også tilfeldigvis kjøpt inn en veldig stor skjerm på sitt kaférom, så de ønsker nå å teste en hybridløsning. Så at vi har en løsning hvor de som ønsker å komme til aktivitetssenteret, kjøpe seg en kopp kaffe og sitte sammen I det rommet og delta via den skjermen, så kan man gjøre det. Ønsker man stadig å sitte hjemme og delta via sin eget nettbrett, så kan man gjøre det. Og det her vil jo også teste kommune 3.0-modellen I en større grad, sånn hvor man ser for meg denne samskapingen mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. Sånn at her vil lokale pensjonistorganisasjonene bli koblet på I større grad, og man får en høyere grad av frivillighet. Og det flere av dem som satt I den forrige gruppa av deltakere, som nå trer inn I prosjektgruppa I form av en sånn gruppe som skal bestemme temaene og planlegge møtene. Så at vi bruker ressursene, de som allerede har testet det år, og de har lyst til å bli med videre og ta en annen rolle I 2.0-modellen. Så det vi veldig spent på, og vi vil også dele etter hvert resultatene av det, hvis vi får midler. Så det krysser vi fingrene og håper på. Så det var litt om digitalt aktivitetssenter. Håper det har vært hyggelig. Takk for meg.
Da, takk for det, Linn. Det var veldig artig å høre. Jeg kjente meg igjen. Og da, Paolo, kan du ta over stafettpinnen?
Og takk igjen for muligheten til å presentere til dere I dag. Jeg skal fokusere fra fokus fra eldre. Her blir det fokus på kolspasienter som ikke nødvendigvis eldre, men en god del av dem selvfølgelig eldre. Men det ligger på en måte tilbud, fordi det er hjemmebasert tilbud. Så snakker vi om tilrehabilitering og egen trening hjemme for pasienter med KOLS. Det her er mer trim, det her er fysisk aktivitet vi snakker om hovedsakelig. KOLS er, de fleste er kjent med KOLS, men KOLS er en kronisk sykdom som har en høy prevalens. Data viser at 6-7% av befolkningen over 40 år som har denne diagnosen, og i tillegg det er svært underdiagnostisert. Det betyr at det er flere egentlig som har KOLS uten å vite om det. Og det er også et problem, selvfølgelig fordi de lever kanskje mange år uten egentlig å ta noen tiltak. KOLS-pasienter, særlig i de mest alvorlige faser, har flere symptomer, og de mest vanlige er tungpust, og såkalt dyspne, hoste og slim i luftveien. Disse symptomer fører til at daglig aktivitet kan være negativt påvirket, den kan få som dårlig livskvalitet, så det er egentlig en belastning for pasienter, det er en belastning på pårørende, og det kan føre til mange forverringer og mange innleggelser og sykehusinnleggelser som koster veldig mye for helsevesenet og samfunnet. Så det er også en belastning for det. Så det er klart at det er viktig å finne tiltak for å behandle pasienter med KOLS. Så lungerehabilitering er et veldig viktig tiltak. Det er absolutt anbefalt til alle pasienter med KOLS fra en tidlig fase til en sen fase, fordi det er evidens for som mange gevinster for alle pasienter med KOLS. Det er flere komponenter som er inkludert i lungerehabilitering, men det er hovedsakelig tre som er veldig viktige, som er trening, fysisk aktivitet, nummer én. Veiledning og opplæring, det må være egentlig dette her som kontakt med helsepersonell som har kompetanse i lungerehabilitering og egenmestring, ikke minst fordi vi snakker om kroniske pasienter som vil leve hele livet med denne sykdommen, og da må de også lære å mestre selv. Uten nødvendigvis så mye oppfølging. Tross for at evidens for effekter av lungerehabilitering er så bra, tilbudet er veldig lavt egentlig per i dag, og det har blitt litt lavere de siste årene. Det har blitt liksom kutt i budsjett, og det er mange på tilbud, mange på ressurser, og deltakelse, det fører til at deltakelse i lungerehabilitering er veldig lav. Internasjonale data sier at det bare 1,5% av alle som har KOLS som har blitt innlagt, deltar i lungerehabilitering innen 3 måneder etter utskriving fra sykehuset. Fra det er mye frafall fra lungerehabilitering, som de som deltar, det er en stor andel av dem som ikke fullfører et lungerehabiliteringsprogram, og i tillegg det er veldig vanskelig å opprettholde effekter over lang tid. Og effekten av lungerehabilitering pleier å forsvinne etter 6-12 måneder hvis man ikke innfører en vedlikeholdsstrategi for å egentlig hjelpe deltakerne å fortsette med fysisk aktivitet. Så før at jeg snakker om tilrehabilitering, litt om det som skjer i Norge. I Norge er det, som alle sikkert hørt om, digital hjemmeoppfølging. Det har vært en utprøvingsfasen, og nå er det spredningsfase. Og digital hjemmeoppfølging, definert av Helsedirektoratet, betyr at en del, eller hele del, eller hele behandlingstilbudet, eller del av behandlingstilbudet, foregår digitalt uten fysisk kontakt. Og det er også dialog og deling av data som skjer digitalt. Og dette gjøres av flere kommuner nå i Norge. Det er flere samarbeidsprosjekter som gjør dette her med sending av data og monitorering av data, blant annet oksygenmetning og spirometri for pasienter. Det er kommunikasjon som foregår digitalt, oppfølging som foregår digitalt, de får et behandlingsprogram, og det er opplæring. Tilrehabilitering er ganske lik dette her, men selvfølgelig man gjør noe annet. Man gjør rehabilitering hjemme hos pasienten. Så det er egentlig rehabilitering hjemmefra ved bruk av teknologi. Tilrehabilitering er et stort potensial. Det kan øke egentlig tilgjengelighet av lungerehabilitering, som er kanskje hovedmålet, fordi tillgängligheten är extremt låg här idag. Kan öka deltagelse i lungrehabilitering och kanske det är mindre frafall för vissa programmen för det man kan göra det, man kan delta hemifrån och det är lite som mer tillgängligt och så där. Och det kan stötta också långsiktig uppföljning och bedliga håll av träning och effekter av lungrehabilitering över lång tid. Vi för ett par år sedan deltog i en systematisk litteraturgenomgång och det var som Cochrane systematisk litteraturgenomgång av hög kvalitet baserat på tillrehabilitering för kroniska lungsjukdomar. Det var inte så många studier, det var bara 15 studier och det var bara 9 studier som hade som kvantitativa resultat. Det visar att detta fältet är väldigt, väldigt nytt. Men att samtidigt resultaten pekar på att potentialen är väldigt, väldigt stort. Så generellt tillrehabilitering visar att liknande effekter till traditionell lungrehabilitering. Det betyder att man kan göra akkurat samma ting med samma effekter hemifrån. Och det visar att det är ett gott alternativ till lungrehabilitering. Det var också 2-3 studier som handlar om maintenance telerehabilitation. Det betyder att det här väldigt roll strategikursen och hjälper deltagare att fortsätta med träning över en längre period. Det var bara 2 studier. Variet var liksom, det var en studie som hade 4 månaders variet och en annan på 12 månaders variet och inte något längre. Men den visste att det var lägre sannolikhet för förvärring och sjukhusinläggelse. Så igen, 2 studier med väldigt lovande resultat. Och för nu flera år sedan vi startade med en pilotstudie om telerehabilitering. Vi rekryterade 10 deltagare, ett som blev skrevet ut av ett lungrehabiliteringsopphåll på 4 veckor. Och vi följde dem upp i 2 år. Och den här typen uppföljning, så denna typen studie är helt unik. Och det var väldigt krävande att göra detta här, men samtidigt vi önskar att göra det här och vi önskar att visa vilka långsiktiga effekter av ett sånt typ av tillbud. Så vi följde upp det i 2 år. Utstyret bestod av en 3D-mölla, ser dere här bilden. En 3D-mölla som var monterat hos deltagare, deltagaren hemma. Det var en pulsoximeter, enkel pulsoximeter som blev byggt både i kvile och under träning och ett näppbrett som kunde också monteras där på tryck på 3D-mölla. Där deltagarna hade tillgång till en enkel brukarvänlig nätsida och en som videokonferenslösning för att snacka med en fysioterapeut. Och vi inkluderade alla de 3 komponenterna av, som jag nämnde för av lungrehabilitering. Träning som blev gjort med individuellt tillpassad intervallträning på 3D-mölla, 3 gånger, anbefalt 3 gånger i veckan och minst 30 minuter per gång. Det var egen mästring, så som sagt, de hade en nätbrett med nätsida som de brukade för att registrera dagliga symptom, de 3 som jag nämnde tidigare, och träningsökter. Så varje gång att den tränade, den registrerade någon data från de här träningsökterna. Och det var såklart uppföljning från en fysioterapeut. Den blev gjort en gång i veckan i den piloten och fysioterapeuten gick också igenom alla registreringar som blev gjort av patienten. Vi publicerade en del artiklar från den piloten och vi visste att långsiktig rehabilitering var genomförbart först och främst för det var en pilotstudie så vi önskar visa detta först och främst och det var också effektiv och vedlikande fysisk aktivitet över 2 år. Långsiktiga effekter, bland annat träningskapacitet, hälsotillstånd och livskvalitet som är väldigt viktiga för patienter med KOLS och så hade potential för att reducera sjukhusinläggelse som är kämpeviktigt såklart igen för både patienter och för hälsoväsendet och det betyder färre kostnader. Vad som var viktigt egentligen för deltagarna här, det viktigaste var att de faktiskt upplevde hälsoförbättringar efter att de startade med detta programmet. Som ökade egentligen deras motivation. Den fick ökad mästringstro. Exempelvis att snacka om egen mästring. Den fick det här och det är väldigt viktigt för de här kroniska patienter med en degenerativ sjukdom. Så det är bra visst den klarar att mästra deras sjukdom och ökad trygghet också baserat på at det var egentlig en veiledning av helsepersonell. Samtidig, 2 år er en lang periode, og motivasjon var litt som utfordrende, særlig for noen deltakerne. Vi også konkluderte, vi trodde i hvert fall at å kun ha utstyr hjemme for egen trening ikke var nok. Fordi deltakeren, den fikk beholde tredjemølla etter 2 år, og den kunne bruke den, men de aller fleste stoppet å bruke den fordi de ikke hadde den veiledning av en fysioterapeut. Så ut fra de lovende resultatene som vi hadde i denne pilotstudien, startet vi en større studie. Og denne gangen rekrutterte vi 120 deltakerne. Det var en internasjonal randomisert kontrollert studie gjort i Norge, Australia og Danmark. Så vi fikk 40 pasienter hver land. Vi hadde samme langsiktig oppfølging på 2 år. Og denne gangen hadde vi 3 grupper. Så vi hadde den samme liggende telerehabiliteringsgruppe da vi hadde 40 deltakere. Litt mer effektivt fordi vi hadde bare 1 videokonferanse i måned. Så vi prøvde egentlig å bruke og effektivisere tidsbruken fra fysioterapeuten. Fordi piloten viste egentlig at 1 i måned var faktisk nok. Vi hadde en kontrollgruppe av deltakere som ikke hadde fått noe ekstra utstyr og ekstra tilbud. Og vi hadde også en gruppe som kun fikk tredjemølla hjemme for egen trening hjemme, uten veiledning. Så de bare fikk den, og så fikk jeg opplæring på hvordan vi bruker det, enkelt program, og da var de alene med det. Vi hadde mange utfallsmål, men det aller viktigste var antall sykehusinnleggelser i 3 grupperne. Og vi, hypotesen var selvfølgelig at rehabilitering hadde ført færre sykehusinnleggelser sammenlignet med kontrollgruppe. Og vi trodde også at vi kunne ha fått noen resultater fra denne gruppen som kun fikk tredjemølletrening, men hypotesen var lavere effekter enn til rehabilitering. Og her er resultatene som vi har publisert i fjor. Resultatene viser at det er hovedsakelig en sånn ca. 40% reduksjon av sykehusinnleggelse i både tilrehabiliteringsgruppe og hjemmetrening med bare tredjemølla uten veiledning. Så kontrollgruppen hadde nesten 2 sykehusinnleggelser i gjennomsnittet per pasient per år mot 1,18 og 1,14. Så i denne gangen med en RCT der vi har en kontrollgruppe, kan vi virkelig sammenligne effekter. Og dette her er et fantastisk resultat, fordi igjen, det betyr at pasienten har det bedre, har færre forverringer, og det betyr at det er masse besparelse for helsevesenet, særlig på sykehuset. Det var særlig mange flere pasienter, deltakere i kontrollgruppen, som hadde 2 eller flere reinleggelser. Og vi vet at en sykehusinnleggelse fører ofte til flere innleggelser, så disse pasientene var ikke så stabile som de andre. Vi har ikke gjort enda, men vi kommer til å gjøre en systematisk kosteffektivitetsanalyse, der vi går mer i dybde akkurat også på kostnader og besparelse, men litt info til dere. En kosterelatert sykehusinnleggelse er ca. 50 000 kroner, la oss si. Og med de data som var vist tidligere av 1,88 gjennomsnittlig sykehusinnleggelse i året og reduksjon av 40%, man kan bespare til 35 000 kroner i året per pasient. Og hvor mye utstyret oppfølger koster? Det utstyret koster, det faktisk hele telebiteringsutstyret koster kun 12 000 kroner og ble brukt i 2 år. Men det kunne brukes i langt over 2 år. Og selvfølgelig bare en oppfølging av fysioterapeut med 1 videokonferanse i måned. Kostnader for egen trening hjemme var enda lavere, fordi det var bare 6 000 kroner for en tredjemølle og litt oppklaring i starten, og det var det. Så det er klart at her er det klare besparelser for helsevesenet. Vi hadde også andre gode resultater, blant annet forbedring i fysisk aktivitet, målt med 6 minutter gang test, hvor mange meter de klarer å gå i løpet av 6 minutter. Og da hadde vi kliniske signifikante forbedringer for begge, for både rehabilitering og hjemmetrening i sammenlignet med kontrollgruppe i løpet av hele 2-årsperiode, og vi hadde også bedre helsetilstand i 1 år for begge intervensjonsgrupperne. Så litt veien videre for å konkludere. Her viste denne studien viste at det to vi hadde prøvd ut testet i en ganske stor klinisk studie. To intervensjoner som begge var effektive. Begge førte til gode resultater. Og det begge er veldig lovende. Neste trinn er egentlig neste steg er å finne egentlig uansett hvilken pasient, hvilken intervensjon passer best til hvilken pasient, fordi vi hadde bare en randomisering her. Men det kan ende at likevel er det noen pasienter som trenger vanlig rehabilitering, slett og slett en trenger å gå fysisk i et sted, et sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. Noen pasienter klarer seg hjemme, men de trenger en type oppfølging og veiledning via videokonferanse, og andre pasienter er så selvstendige, har så bra egenmestring, at de faktisk klarer det nok med å få en tredjemølle hjemme. Vi må finne ut hvordan å implementere disse metodene i praksis, og gå fra egentlig en klinisk studie til implementering, og der er det store digitale hjemmeoppfølgingsprogrammet, de kan lære mye derifra. Og egentlig hvordan effektivisere tilbudet enda mer, for eksempel gjøre til rehabiliteringsgruppe i stedet for en til en. Det er bare noen refleksjoner. Med dette her er vi ferdig. Tusen takk.